Читаем классику татарской литературы вместе с Эйда онлайн. Мирғазиян Юнус, біздің үй еңкілер астында еді. Қысқа вақытлы, хеш күтілмеген қайбір ұшырашулар да бик ұзаққа хатерге кіріп қала екен. Екі кіне тапқыр көрген бір қоршықны мен ғымырге ұныта алмам шекілді. Пароходыбыз Генуи портында тұрған шақта, біз Италияның халық герои, Рязан темиршісі Федор Полетаевның қабіріне шешеклер қойырға барған едік. Өзі біз тіләп түгіл, мәжбүрей, пропаганда үшін қойдырталар еді ол шешеклеріне. Урыс солдатының батырлығын дүнияға таратыр үшін. Тілейсің ме, йоқ ма, барырға керек еді Генуи зиратына. Зират тау бетінде. Үсті таулар. Олар Швейцарияға барып жеткенше тізіліп кеткенлер. Зиратны тұньяқтан искен салқын жерлерден сақлап тұрушы тау сырты Канты Лупы бөрі жері деп атала. Оста денгіз. Лигур денгізінің күньяқтан Корсика һәм Сардиния таулары қаплап тұрғандықтан мұнда дауыл сирәк була. Генуйының отақлы Сталиена зиратына кірсәң, тәсірләнмейшіға олмейсің. Зираттағы мәрмәр хайкәлләр дә кіші қойғасына қушылып елейлар, вақланмасқа, әдем баласына ешерге үндейлер шекелді. Неге керек енді мұнды қиметлі матурлық? Үлген кішіге нинде қабірді бара-бар түгіл міне, дей Качыгар Трак. Штурман Маркин оның фикірі білен келешмей. Нодан кіші сен Трак. Қабір безәу кіші зоты үлгеш та қадырын юғалтмей деген сөз ол. Гуманизм қағидасы жер езінді бізге қадар ешеген кішілеріні де құрметлерге қоша. Әдем баласы исен шақтағына түгіл, дүния қойғашта бәйесін юғалтмай деген сөз бұл. Біз поэтан қабірел янында. Советлар Союзынан келіп Италия азатлығы үшін ғымырын берген бұл партизанның қабіріне шешеклер қойғаш, біраз сөзсіз қалып, тынғына басып тұрдық. Қойығына тошламай әдем баласын язмыш дегенің. Кішінің тілек хаялары бір яқта қала, ә вақиғалар оны екінші яққа үшіртіп алып кете. Язмыш дейбіз. Ә, язмышны кім харакатка китіра? Харакатка китіруші күш, қойын туа? Жоап үзліп біз Аллахы тәғаләге мұрежаға дейдәбіз. Қабірлер арасында үргенде сөзінің кіші юққа шыға. Ғади сөзге сыймаслық тыңғысыз дойғылар сырыша көңілге. Шуңа көрәдір шығар юлдыға бұрылғашта, мин Трак, Штормон Маркин бик ұзақ сөзсіз атлайбыз. Трак тағын бір хайкел янына тоқтады. Бұл хайкелге қарап тұрғанда, біздің юнға үлкен ешлердегі бір хатын келіп тоқтады да, қолын сілтей-сілтей бізден нәрседір сұрай башлады. Оның артынан шулай оқ негедір бик біршылған ешкіне бір ханымда келіп қошылды. «Итальянша сөйлеше білесіз ме?» деп сұрай мен еш хатыннан. «Әйе, не болды сізге?» «Улыбызны юғалттық». Мин оның сөздерін иптәшләремә тәржимә иттем. «Әйдәгіз іздейбіз», деді Маркин. Юғалған малайның исемін сұрап білгеш, шушы хайкел янында ұшырашырға сөз қойыштық та, үшебіз де үш яққа таралдық. «Пьетро!» деп қышқыра еш хатын. Сөзінің озағында тауышы өксеген кебі кешітілі. Тыныш зиратта бұ тауыш бигерек та ояусыз қаты яңғырай. Тек хатынның үндәшуіне қаршы бір кім жауап бермей. Қабірлер тын. Терен тындық шырнап алған зиратына. Йоқлайлар остағылар. Ығы-зығы үсті жерде қолған. Мал да, дон шахрет та үстінлікті керекмей оларға. Оларның йоқыларын ешіл кипарислар, мәрмәр тошлар соқлай. Ресарджименты хәрәкәтенең юл башысы Мадзини мавзолейына менә торган юлга чыккач, нарат чикләүкләре җыеп йөргән бер малайны очраттым. «Пьетро?» – дим малайга. Ул минем якка борылып карый. «Синең исемең Пьетромы?» – дип сорыйм аңардан итальянча. «Әйе, сез мине каян беләсез?» «Әйде, әниең янына, ул сине эзләп йөри». Малай карыша. Қолынан тұтып алып бара башлағаш, еларға оқтытынды. иелеп кулны тишләргә тели. Мин аны күтәрдем дә алып киттем. Безне каршы куып җитте. Пьетро, диде каршы кушагын җәеп. Каршыкны күргәч малай җиргә сикереп төште дә аның итәгенә барып ябышты. Нәни разбойник, дим каршыкка малай турында. Ул дәшми. Итальянча сөйләшә беләсезме? Дип аптырап сорыйммы каршыктан. Әбисе өчен малай җавап бирә. Белми, ул грек шагына сөйләшә белә. Каршык малайдан нәрсәдер сорый. Ә сез кем соң? Дип Пьетра каршыктың сорауын тәрҗемә итеп. Мин диңгезче. Советлар союзыннан.
Русский? Ди каршык кинәт кенә. Я русский понимать мала-мала.
Откуда вы знаете по-русски?
Моя из Рощей, давна Рощей.
Таныш акцент яшин тизлеге белән татар авылы картларының русча сөйләшүләрен хәтерләтеп җибәрде. Әби, сез татар түгелме?
Татар. Эй, Ходаем, әллә саташам инде.
Карчык бөтенләй югалып калды. Ни әйтергә, нәрсә эшләргә белмей. Хәлсез куллары белән күлмәк итәген сыпыра.
Эй, Ходаем, эй, Ходаем.
Сез ничек монда килеп эләктегез соң?
Язмыш, улым, язмыш, әйтмә дә инде, эй, Ходаем.
Карчыкның күзләреннән ике бөртек яш тәгәрәп чыкты да, җиешек буйлап битенә таралды. Пьетро аптырап калды. Аңлашылмый торган телдә сөйләшүебез ошамады аңа. Әбисен читкә сөйли башлады.
Әйтмә инде, улым, әйтмә. Мин Карамалыныкы, Самар губернасыннан.
Карчык уши белән тамак төбен уа. Күзләреннән һаман мөлдерәп яш ага. Хәзерге Татарстандагы Карамалы булса, мин аны беләм. Безнең Кара ярдан 20 чакрым гына. Мин әби Баулы районыннан.
Без Бөгелмә иязында тора идек. Эй, Ходаем, эй, Роббым.
Шулай сөйләшеп торганда Маркин белән трак әйләнеп кайттылар. Югалган малай шушы шпанамыни? Ди трак Пьетрага күрсәтеп. Әйе, шушы, дип мин әйтәм. Малайның әбисе минем якташ булып чыкты. Әби, сау булыгыз, без вахтага ашыгабыз. Безнең пароход Лантерна маягы янында гына тора. Эфиопия причалы. Вакытыгыз булса, килеп чыгыгыз.
Үзегез кунакка килегез, улым. Кызымның торуы сестри дигән җирдә, Грамши урамы, 14-нче йорт, тротория янындабыз.
Сабулашып 100 метр чамасы киткән идек, карчык кулын былгый-былгый арттан килә башлады.
Улым, карабыгызда туган җир туфрагы юкмы? Иснәп кенә тотар идем.
Пароходта туфрак булмый инде ул. Кайдан аласың аны? Юк, тукта әле. Пожар сүндерү өчен тота торган ким искә төште. Табарбыз, әби, килегез, кирәк кадәр алып китәрсез, дидем мин. Икенче көнне айлык отчетны төзеп утыра идем, телефон шалтырады. Вахтыдагы штурман тыңлый. Габдрахман Бәкерович, ниндидер карчык пароходка керергә тели. Бераз русча да сөйләшә белә кебек үзе, ләкин нәрсә сораганын аңлап булмый. Минем каютага озатыгыз. Буфетчы хатынга шалтыратып, чәй китерергә кушып кына өлгергән идем, ишектән кишәгә карчык килеп керде. Түрдән узыгыз, әби.
Рәхмәт, улым. Шушында гына утырып дуга кылыйм әле.
Карчык дуга кылып алды.
Бүлмәң бик әйбәт икән, кыйммәтле җиһазлар. Син башлыкмыни, улым?
Шулайрак. Яш чагында бик чибәр булгандыр бу карчык. Әле дә хәрәкәте салмак, гәүдәсе җиңел һәм килешле. Коңгырт кара күзләрендә элекке шаян ычкыннар урынында, аналарча кайгыртучан сөйкемлелек.
Пароходта туган ил туфрагы юк икән, әби. Икенче килүдә алып килермен. Без монда килгәләп йөрибез. Хәйерле булсын инде балам. Саклап кына торырмын дигән идем. Бүген төне буе карамалымны күреп саташтым. Авылыгызны һаман онытмагансыз икән. Оныта ди балам. Картайган сайын нығырақ жирсіндіре. Бізнің үй еңкілер астында иді. Терезеден қарасаң, ық туғайында ап-ақ болып шымырт шешке отар иді. Қорәлі, онда кірне хаман бәлекләп шайқилар мәлі?
Білмейм. Ял вақытларында бір де көргенім болмады. Мен бет Одессада яшим, әби. Инді 3 ел туған ауылына қайтқаным юқ.
Бәләк тавышлары су буйынан мұңлы болып яңғыр иді. Язын сабан туйына, жиынға, күзін қазымасына жиылайдық. Үй бүрәнәрін ішкі яқтан қырып юайдық. Гәрәбә шекелі сап-сары болып кетейді. Эй, Құдайым, неше көлмәдім екен мен бұл қадар сағынуымнан?
Буфетші қатын каютыға шай кертті. Ошап қына ішігіз, әбей. Бұл, икмәк бәлкі ық бойында, біздің туған жеребізді өскендір. Қоршық ошауынан шып тоқтады. Үші білін тамақ астын уа. Ирінләрі дірілдей. Нидер әйтірге тілей, ләкін ауызынан сөзі шықмай. Әбей, нек ошамайсыз?
Рәхмәт улым, бұл сынықны түйнейм әлі.
Нешік бұл елге келіп шықты осың, әбей?
Әйтмейді енді улым, Құдай тағаля шулай язғандыр енді. Ирім сатушы еді, қарамалада кебіт тұта едік. Революцияға шыққаш Қырымға кеттік. Онда ирімнің қардашлары бар еді. Қырымға бәлшевиктер келіп жеткеш, Истанбулға көшіп келдік. Онда да танышларымыз бар еді. Түрік жерінде сәуделер оңмады. Грецияға келдік. Грецияда ашты тоқлығына яшейдік. Бәхетсізге жер қаршы дегендей, соғыштан соң ирім өліп кетті. Екі қызым, бір олым білен тұл қалдым. Ұлы қызым әмірік кішісіне кеуге шықты. Башта бай, тату яшейбіз деп язған қаты келген еді. Үш елінде хабары йоқ. Кішісі міне мында, Генуяда. Ире деңізде езі. Елына бір-екі мәртебе қайтып көрінгәлі. Әлі бар, әлі йоқ енді ол. Қарамалымны сағынам, өлем енді олым, жерсінім.
Қаршықтың көзлерінен шыққан яш бүртіклері жиыршық бойлап бетіне аға. Ирінләрі дірілдей. Өзі бармақлары білен яулық үшін бітіре.
Қарамалымны сағынып еласам қызларым ашуланалар. Туған еліні білмейлер беталар. Бірсі түрік жерінде, екіншісі Грецияда туды. Малайым мені татарша білейді. Енді елден ортақ хабары йоқ. Бірге заводта іштеуші ішшілеріні қаршылыққа құтырта деп түрмәге яптылар. Мен бит мұнда қонақтағына. Сағынуыма шыдай алмайша қызым янына келдім. Өзім ұлым білен бірге Ливадия шәһәрінде тұрайдым. Оны түрмәге япқанша. Хәзір енді көкі шекілі шит ұяда қонып ерейм. Эй, Құдайым, сақ-сұқларға әйләніп бітті енді. Ауылда менім әткей қалған еді есен ме екен? Біздің үй еңкі астында еді, ақ яры бойында. Еңкілер түбінде еді үйіміз. Қарамалыда.
Елама әбей, біздің консулға язарға керек, бәлкі қойтырға рұқсат етерлер.
Ирім мәрхум есен чағында язып қораған еді енді, іш шықмады.
Иірмәге әліккен тұзғанақлар шекілді таратып ташлады бізді язмыш.
Эй, Раббым, үйі бізгіне есен мейкен, үйен келәрі, оларыны кесмәділер мейкен. Бегірек шаулап өсәлер еді революцияға қадар.
Елға қойтқаш қорамалыға барып сұраштырымын әлі. Әтейгіз не есімлі еді?
Шамсулла есімлі. Сатушы Шамси деп ертелер еді. Екі інім, кеудегі бір сіңлім бар еді. Олар есенлер ме екен? Бекні қырдылар бет кішіні, байларыны бітіре біз дейп.
Олар турында да білішіп қорармын. Біз Генуяға еш ерейбіз. Италия білен еліпізнің мінесәбәті яқшы бет. Менім сөздеріме қаршық бек ұқ ұшанып та бітмей кібі кейді. Әлі көп еллар үмітсіз ешегенге, бұл халге көніге алмайды ақыры. Қаршық тағын біраз зарланып отырды да, қойтырға жиына башлады. Ишік тұтқасына ябышқаш, кенеткіне маңғайы білен ишік яныңағына тірәліп өксіп елі башлады.
Эй, Құдайым, улым, алып қойт сен мені, қоя болса да яшыр, нендей жазаға да риза, алып Қайт, қарамалынны көресім келі. Ық бұйын, еңкілері. Қарға тауышларын іштесім келі. Бәлекләп кір шайқаған тауышларын. Олып, қайт, емі, ұлым, қолдырма мені мұнда.
Қаршықны тыныштандырға тұрышам. Консульствоға язырға уағда берем. Ол тыңламай.
Қойтсам, ішмасам, туған илімді өлер едім. Сүйеклерім туған ил туфрағында йотар еді. Мұнда бит қабір қазырлық туфрағы да йоқ. Жері гіл таш. Олып қойт, ұлым, емі.
Траптан түшкеш қаршық ұзақ етіп пароходқа қарап тұрды. Біраздан оның ябық гәудесі маяк астындағы қия артына кетіп көмілді. Кеш білен бік ұзақ ұйқы алмай яттым. Түшімді әне қаршықны көрдім. Оянғаш, әнеім ялғыз болса да, Туған илінде яши әле деп қуанып қойдым. Біз дә бит шулай таралып біттік. Қайсыбыз қайда? Неге туған жерде ғана яшап болмай екен? Нендей күш ғайрелеріні туздырып, туғанларыны әлі қойларға таратып ташлы екенсің? Татар кішісі өз еркіннен кетмей бит туған жерінен. Татарлар туған туфрақларынан бәхет тізлерге кетелер. Туған негізінде бәхетке ерішіп болмай мекен. Қоя кеткен татар яши тұрған жердегі бәхет. Кем қуған оны? Неге?
Ертеңнен берлі башым ауыртып тұра еді. Шуңа көре біраз жүріп қайтайын деп шәһәрге шықтым. Колумб йортына, Паганини музейіне кіргендіктен түштен соңына қайтылды.
Теге қаршық тағын пароходқа келген еді. Полисмен кіртмеді, қуып жіберді. Деп қаршы алды мені вақтыда тұрушы матрос.
Қойшан келген еді?
Ертук, сізні күтіп, күн бойы бір чалда отырды ол. Әлі яңарақ қына қуып жіберділер өзін.
Кеш білен пароходны тиеп бітірділер. Сағат кешке онда якорны көтердік та, қайту яғына йөнелдік.
Тәулік ярым дегенде біз Мессині бұғазында едік енді. Лигурия һәм Тирен диңгіздері бізні тыныш қына өткеріп жіберді. Иони диңгізі уақ жетіз долқындар білен қаршы алды. Әкешке таба жел күшейгеннен күшейіп дауылға әйленді. Долқындар гүрсілдіп пароходқа ташланалар. Жел ыжғыра, тирә яқ су тамшылары білен тұташ тұманға әуірілген. Жел білен көкіне айырып болмай. Диңгіз үстінде ақ яллы шашқын долқындар қуышып ерей. Хауада су тамшылары ұша. Пароход қалтырай, мінә-мінә таралып кетер кебек тұйыла. Метал тауышы шығарып матчылар ыңғаша. Мин вақтымны тапшырып, ял итергәс яттым. Карап ямтайғанда караваттан тәгәрәтіп төшерә. Диванға күшәм. Өстәлдәге әйберләр шыпылдап палубаға құйыла. Оларны жиып рундукка тутырам. 4-нче трюм қапқашының резинкасы бик тузған иде. Трюмға су үтмәсә ярар иде дип уйлап ятам. Төшеп тикшерер идең, палубаға чыгып булмый. Палуба өстен дулқын ялый. Шығу белән дулқын юып алып китүе мөмкин.
Пелопонес ярым утрауының күн яқ үшін Малия бұрының үткеш шторм біраз басыла түшті. Матапанны ұзып, Егей дингізіне шыққаш, уақ хәлсіз дұлқындар салмақ қына тәгәрейлер еді. Әмәрмәр дингізі бізні мәрхәмәтлі тыныш штилі білен қаршы алды. Карапқа жон кірді.
Шторм алып келген зыяннарын тикшерге тотындық. Мин кисе фонарын алдым да трюмнарын тикшерге киттим. Беренче трюм кып-кыры иде. Икенче трюмга да су үтмәгән. Өченче трюм дымлырак, ашып җилләтерге туры килер. Безнең йөк юышны яратмый, бызылуы бар. 4-нче трюмга төшү белән аягым юышкә батты. Күңелем сизгән икән. Хәзер үк менеп капитан белән киңәшергә кирәк. Күпме юышланды икән, буйдан буйға әйләнеп шығым әлі деп, йүк үстіннен атлап кеттім.
Трюмның құйрық яғы пүшмағына жетіп бұрылып келегіне башлаған едім, аяғым бір емшақ нәрсәге басты. Фанар білін яқтыртып қорадым. Нәрсә бұл? Кіші түгіл мүсің? Еліп қапшап қорадым да тұраташ болып ұрынында қатып қалдым. Дәніме шымырдап ток егіргендей болды. Арқама салқын тир бәріп шықты. Мәйіт, тәне қап-қаты, салқын. Рубкаға нешік мінгеніні сезмейді қалдым. Жейіліп түштік та түрмға люстра астық. Мәйітні көтергеш, тағым бір мәртебе ток соққан көбік сездім өзімні. Генуида ұшыратқан теге дотар қаршығы. Әлә тыны бітіп, әлә шторм вақытындағы шайқалыға юрегі шыдамыша өлген міскін. Мен берген епи сынығын ұшына юмарлап тұтқан. Көресің біздің пароход Генуида сұңғы кешіні тұрғанда, қаршық вақытыдағы матросының кеткенін соғалап тұрып, пароходқа кірген. Сездірмегіне палубыға өтіп, түрімға кіріп ешірінген. Біз оны Феодосия портында сұңғы юлға ұзаттық. Мәрхума өзінің тілегіне ерішті. Оның сүйеклері бабаларымыз яшаған туған ил туфрағында ята, Қырым жерінде. Вы прослушали новеллу Мирғазияна Юнуса «Наш дом стоял под ивами». Біздің үй үйенкілер астында еді. Текст этого произведения, а также другие тексты читайте у нас на сайте ozatlyk.org/aide.